Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritarë thonë se Kosova ka shënuar ngecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Kosova dhe Shqipëria kanë pësuar disfata në kualifikimet për kampionatin botëror të futbolit. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri rajonal i Katalonjës Carles Puigdemont sot pritet të flasë në parlamentin rajonal në periudhën e shqetësimeve në qeverinë qendrore të Spanjës se parlamenti Katalonjës mund të votojë për pavarësi nga Spanja. Zyrtarët e Katalonjës të thonë se njerëzit të gjërësisht kanë votuar për pavarësi në referendum, i cili është mbajtur para 10 ditësh. Por gjatë fundjavës e kaluar në kryqytetin rajonal e Barcelonë, qindra mira njerëz kanë protestuar kundër ndarjes nga Spanja. Ata thanë se referendumi nuk e tregon vullnetin e vërtet të rajonit, pasi ata që dëshirojnë të mbeten në Spanjë, kryesisht e kishin bojkotuar referendumin. Sipas legjislacionit të Katalonjës, që konsiderohet jo kushtetues nga qeveria në Madrid, votimi i sotëm eventual për pavarësi në parlamentin e Katalonjës do ta fillonte procesin 6 mujor të bisedimeve për ndarje me Spanjën, para zgjedhjeve rajonale dhe aktit të final të shkëputjes. Gjatë vizitës në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij do ta vazhdojë ta mbështesë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ne asë që e kemi bërë e asë që do ta njohim aneksimin e Krimes nga Rusia, tha mbrëm Erdogan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Zoti Erdogan po ashtu tha se Ankaraja do të vazhdojë ta ndjek situatën e tartarëve në Krime, që e flasin një gjuhë turke dhe e ka falënderuar Ukrainën për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Një oficer i policisë është vrarë nga një studente 19 vjeçar në Universitetin e qytetit të Lubbock të Teksasit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të kompleksit universitar, kanë raportuar mediat lokale. Të shtënat kanë ndodhur mbrëm vonë pasi policia e kishte kontrolluar dhomën e studentit dhe kishte zbuluar drogë në këtë universitet, kanë raportuar mediat në qytetin Lubbock. Pasi oficerët e dërguan studentin në stacionin e policisë në kompleksin universitar, raportohet se studenti e kishte nxjerrë revolën dhe e kishte qelluar oficerin në kokë. Pas kësaj, studenti kishte ikur, por më vonë ishte arrestuar. Islanda është bërë vendi më i vogël që ndonjëherë është kualifikuar për kampionatin botëror të futbollit, pas fitores kundër kombëtares së Kosovës me rezultate 2-0 në kuadër të grupit I kualifikues. Takimi u zhvillua në Islandë mbrëmë vonë. Derisa Islanda u kualifikua për pjesën finale të kampionatit botëror që zhvillohet në Rusi në vitin 2018, Kosova është e fundit në grupin I me vetëm një pikë. Kombëtarja Shqipërisë mbrëm po ashtu pësoj disfat në teren të vetë nga Italia me rezultate 0-1 në kuadër të grupit të dë kualifikues. Italia është e dyta në këtë grup dhe zhvillon takime shtesë për kualifikim në kampionatin botëror, ndërsa Shqipëria është e treta me 13 pikë në konkurencën e 6 skuadrave kombëtare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime për dialogun e Kosovës me Serbinë dhe përfshirjen e presidencës së Kosovës në këtë proces. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmia koeditore shkrua në numrin e sotëm se Blerim Shale do tjetë këshiltar dhe koordinatori presidentit Hashim Thaçi për dialogun me Serbin dhe pavarësisht se presidenca nuk e ka zyrtarizuar emrimin e ti, Shale do të marë pjesë në cilësinë e koordinatorit në një forum të sigurisë i cili mbahet këtë javë në Beograd, dërsa tema e këti forumi përbën dialogun Prishtin-Beograd me titullin Nga normalizimi drejt normalitetit. Gazeta thekson se që prej inaugurimit në krye të presidencës, Thaçi ka përgatitur terenin për ta marrë komandën e dialogut me Serbinë duke promovuar në disa raste idenë ndryshimit të dialogut me kërkesën që ai të bëhet më dinamik dhe të rritet efikasiteti në zbatimin e marrëveshjeve, si dhe të kalohet nga procesi normalizimit raporteve në pajtim mes shteteve dhe popujve. Koaditore rifekson se presidenti Hashim Thaçi ka propozuar edhe krimin e ekipit unitetit i cili do të përfshijë të gjitha institucionet shtetërore, partitë politike të pozitës dhe opozitës, si dhe shoqërinë civile, i cili ekip, siç kanë thënë zyrtarë të presidencës, do të mbajë konsensusin politik kosovar në procesin e dialogut politik me Serbinë, nëpërmjet të cilit synohet mbyllja e këtij dialogu me një marrëveshje të përgjithshme për ndërtimin e marrëdhënieve të mira qinësore dhe normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore. Fatmir.
Por, si pas gazetave, qeveria e re e Kosovës ende nuk e ka caktuar ekipën për dialogun për normalizim me Serbinë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Lidhur me këtë çështje, Fatmir, në zyrën e kryeministrit Haradinaj, koazitore i është thënë se platforma e dialogut me Serbinë do të bazohet në një kornizë kohore në përputhje me dinamikën dhe proceset integruese të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Përndryshe, si presidenca, ashtu edhe qeveria e Kosovës e konsiderojnë të një rëndësie të veçantë edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun si garanci për qëndrueshmërinë e procesit. Por siç në vizon koaditore zyrtar të Bashkimit Evropian, vetëm e kanë konfirmuar mbështetjen amerikane që i ka dhënë dialogut, por nuk kanë treguar nëse Shtetet e Bashkuara do të bëhen pjesë aktive e këtij procesi. Gazeta po ashtu ka vënë pa përgatitjet që po bën Serbia për të hyrë një diskutim të brendshëm lidhur me çështjen e Kosovës dhe përfundimin e dialogut në fjalë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka shënuar vonesa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, thonë zyrtarët qeveritarë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës hapa konkret dhe të shpejtë në zbatimin e pikave që dalin nga kjo marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Gjatë një takimi të rregull të Këshillit Ministror për Integrime Evropiane është kërkuar që të vendoset një metodologji e punës në ministri dhe të fillohet të punohet në zbatimin e proceseve integruese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar punë konkrete nga përgjegjësit e zbatimit të MSA-s.
Ministri në takimin e fatit me nxjesit, me këshilltar, me zëvendës nëse ka, me drejtor departamente ose me njerëz ngarkuar, më u kërku direkt temat. Ata që ju ndihmojnë të tema shpërblemi, ata që ju ndihmojnë me një nani, në rani, vini të tërkanë që mos dështën agenda. Menej që kjo është mase e drejt me e bo, edhe menej që është mirë që të vekrojmë së gjithë, pa dalim këtë aspekt, si ku se vini kemi vënesat majën.